lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
Johan Olsen
og Vicky Knudsen. Og i dag har vi, som næsten sædvanligt, Gunnar i studiet.
Yes, men han har sat sig ved mikrofonen.
Ja, det ser lidt besværligt. Det er ikke nogen god arbejdsstilling, det der. Men han ser glad ud.
Ja, han ser glad og tilfreds ud. Vi er i forestemning.
Mm-hmm.
Hvordan fejrer man bedst forestemning?
Det gør man sammen med verdens bedste lyttere.
Yep, der er rigeligt.
Rigeligt at tage fat på.
Tag fat på og glæde sig til i denne udgave.
Forårsudgave.
Forårsudgave af Vildt Naturligt. Så er vi i gang.
Yes.
Og hvis man i øvrigt har lyst til at sende lytterspørgsmål ind, som der er jo mange, der har gjort, medmindre vi har skrevet dem selv.
Mm.
Man ved det ikke. Så kan man netop sende endnu flere spørgsmål ind til Vildt Naturligt. snabel@dr.dk.
Ja. Og Vicky, du har taget din telefon frem, og det gør man jo normalt ikke i studiet, men du gør det af en vigtig grund.
Slet ikke, når man arbejder. Men Nej. Det er fordi, at det der med, at vi alle sammen kan gå og være lidt vinterdeprimeret, det tror jeg, alle kender, ikke? Man føler sig lidt mere energiforladt, det er mørkt og gråt, og så kommer de første soldage.
Mm.
Altså, de kan jo godt være i januar, februar, ikke? Men når man så når hen i marts. Den kan altid snyde.
Mm.
Der kan komme et glimt af forår, og så bliver det minus 5 grader efter. Mm. Men det der første glimt af forår.
Ja, det er magisk. Det er magisk.
Ja, så derfor vil jeg bare sende en video, min mor sendte, da vi ligesom var der. Så for lige at starte dagen på en god måde, så læner jeg tilbage i sofaen, stolen, bilen, men øjnene på vejen. Så hvis I kører bil, lad være med at lukke dem. Hvis I ikke kører bil, luk øjnene og nyd dette.
Wow, hvor er det fint. Er det nu?
Det er fra den 12. marts.
Nå, okay.
Okay, er det ikke hyggeligt?
Det er mega hyggeligt. Det vil sige, at jeg er glad for fuglene på Vesterbro også, men det er ikke helt lige så intenst som det der.
Og nu kommer der så en glad border.
Nå
ja. Jeg synes, det er fedt, der har en fodbold.
Ja.
Og faktisk kan man også høre træner i baggrunden. Så det er bare sådan... foråret for mig, det er altså virkelig, når sangdrosslen kommer tilbage som en af de første. Og trænerne kommer, og stærerne synger. Så ved man, nu er vi på vej i den helt rigtige retning. Inde på Vesterbro ved jeg godt, det er solsorten. Men det der, det er altså lyden af forår for mig. Kom der også lige en forskud ringdu? Høps, høps. Elsker den bare slutter af med en kampliderlig høns. Nå, okay.
Det var godt nok dejligt at høre det klip fra din mors have.
Ja. Ja, så lidt forestemning. Prøv lige at høre her, Johan. Den første mail er skøn. Hej, Johan og Vicky. Er I godt klar over, at I har været en del af en kreativ proces?
Nej, det vidste jeg ikke.
Det vidste jeg heller ikke. I er så at sige soundtracket til mesterværker, der bliver syet, strikket og hæklet. Vi to søstre, der nyder podcasten, og også Karsten. Og så er der hjerte, hils Gunnar. Hvorfor er det, at geder, når de bliver bange, formoder vi, at de bliver helt stive i benene og falder? Det mener vi er en evolutionær blindgyde.
Ja.
Men det er også kun nogle geder, der gør det.
Ja, jeg,
det er en særlig race af geder.
Ja, jeg tror, det må være en...
Fainting goats, som det hedder.
Ja, jeg tænker, det nok er noget sådan avl.
Ja, jeg tror også, det er, der bliver vi... Jeg ved ikke, hvad det er, der præcis sker i muskelcellerne, men det er også set hos andre end geder, men det er jo de der helt specifikke fainting goats, så det er jo arveligt på en eller anden måde. Og det er helt sikkert fremavlet.
Vores bud er, at det er en bivirkning ved avl.
Det er i hvert fald en evolutionær blindgyde.
Ja, det må man sige. Det synes
Flygt!
Ja.
og så er der et par jokes, Johan.
Nå, dejligt.
Hvad kalder man en stor mikroovn?
En makroovn.
Ja.
Okay, ja.
Hvad kalder man en lidt træls vegetarkvinde? En plantesæk.
Ej, sådan et sprog bruger vi ikke i Vildt Naturligt på P1.
Det
vil vi gerne have.
Nej, så står der, Johan. Hvornår må vi høre jeres sang, Vi Venter i Spænding?
Ja.
God dag, KH Cecilie og Jesse.
Ja, der kan så vi sige, at Benny,
det bliver i år.
Benny Andersson har besluttet sig for at opsætte den som udgangspunkt for musical i London.
Jeg siger op.
Jeg siger ned.
Jeg siger ned. Den kommer i år. Ikke, Johan?
Jo, det gør den.
Det kan vi godt nå.
Ja, ja.
Vi har jo skrevet den. Det er bare dig, der er en stor undskyldning. Jeg kan hele tiden.
Ja, 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 det er min skyld.
Jeg er nødt til at lære at prioritere.
Jamen, det er et løfte til lytterne herfra. Det bliver i år.
Prøv lige at vente. Jeg har en joke med hjemmefra, som jeg tror, du synes er god.
Okay.
Hvad kalder man også en karategris?
Nej, nej, nej.
En porkchop!
Nå, porkchop. Ja, okay.
Var det ikke god?
Jo, den er god. Lars Molin har været så sød at skrive til os. Og han har et spørgsmål, som han ikke kan finde svar på forskellige søgemaskiner, siger han. Fra tid til anden omtaler medierne, at man har fundet et rømmet får, som næsten har været ved at blive mast, kvalt, invalideret under vægten af sin egen uld, som farmeren naturligvis ikke har kunne hjælpe fåret af med. Det kommer så i tv og på TikTok osv. Mm-hmm. Men fåret har vel på et tidspunkt levet som et vildt dyr. Døde fårene så er bare uld, eller er det fordi fåret er blevet domesticeret, at det giver de mængder uld, der i realiteten kan slå dem ihjel? Fortsæt det gode arbejde, Lars. Tak, Lars.
Tak, Lars. Det er kort og godt det sidste. Mm. Vi er simpelthen domesticeret, ligesom så mange andre.
De er blevet avlet helt
sindssygt. Ja, der har vi også avlet rigtig meget, så det er nogle gange bare ikke at få det lagt i farten mere. Altså, så, altså om det så er på grund af fysiske symptomer, sådan indvendigt eller udvendigt, eller så er det, så har vi simpelthen gjort en del dyr lidt hjælpeløse ved at avle på enten bestemte egenskaber eller fordi et eller andet udseende tiltalte os.
Mm. Og domesticerede dyr har også det til fælles. Det gælder både hunde og køer og får og geder og så videre.
At heste, grise, kører for heste, grise, kører for kaniner, høns, geder og så videre.
Det er nemlig rigtigt. Ja. Alle dem, de har mindre hjerner og bliver også ofte fladere i fjæset end deres naturlige fædre og kusiner. Men altså, de er avlet helt sindssygt på.
Ja, de får ikke selv komme af med pelsen.
Nej, nej. De,
det kan mange af de andre domestidyr jo trods alt.
Domestidyr?
Domestidyrene kan for det meste selv komme af med pelsen.
Ja.
Uanset om den er lang eller kort, men ikke får.
Den ligger blødt, det er jo rigtigt. Den dør i en blødt.
En varm blød og blød.
Ja. For?
Nej, for lam.
Hihi.
Så har vi fået et spørgsmål fra Malene. Halløj, I skønne mennesker. Tusind tak for en god udsendelse i dag om øjne.
Som var den allerførste udsendelse, vi overhovedet lavede.
Og der må jeg jo sige, Malene, det er jo faktisk fantastisk, at du har fundet den, fordi den har jo været væk, fordi det er faktisk den første udsendelse, vi lavede, ja, som så er kommet tilbage på platformen. Mm. Så nu kan man ligesom genhøre de gamle afsnit. Mm. Hvis andre sidder og undrer sig, så er det ikke en ny udsendelse, den her om øjne. Men jeg synes, I mangler noget om at skifte øjenfarve, når man bliver ældre. Jeg havde totalt brune øjne som barn og yngre, og nu er jeg 54, og nu er de mere grønne end de brune, og det synes jeg er mærkeligt. Er det noget, I ved noget om? De bedste hilsner fra Malene.
Tak, Malene. Der er en noget larmende tavshed heroverfra.
Ja, altså Malene, det er jo sådan, at i øjet er der jo pigment. Vi har forskellige øjenfarver. Og som jeg forstår det, så er det jo sådan, at for det første, så melaninproduktionen, den der er normalt, jeg plejer mest at snakke om melanin i fuglefjerde, men nu prøver jeg over. Altså der vil for eksempel være melanin, det er de mørke farvestoffer. Mm. Så er der øvmelanin og farvemelanin.
Ja.
Og det er sådan lidt nuancerne også og sådan noget. Men nu siger jeg bare melanin her om året. Du har brune øjne, melanin. Hvis man får rigtig meget sol i øjnene, så vil øjet producere mere melanin for at beskytte øjet, hvilket faktisk vil sige, at øjenfarven kan blive mørkere.
Vildt nok.
Men øjenfarve kan også gøre det samme som hår, for eksempel.
Mm-hmm.
At melanin, altså det genererer, skulle jeg til at sige, ikke fordi den producerer mindre, men bare falmer. Falmer er et godt ord. Mm-hmm. Med alderen.
Mm-hmm.
Og det er ikke så mange, det sker for, men det sker for nogen. Og det kunne jeg godt forestille mig vil gøre, at dine brune øjne kommer til at se mere grønlige ud.
Mm-hmm.
Så jeg tror, Malene, at du er en af dem, hvor melaninen falmer. Lidt, ja, ligesom, Lidt ligesom når man, altså hårets farve falmer, og man får gråt hår.
Ja, altså, men der er det jo sådan set ikke, at farvestofferne går i stykker. Der holder man op med at producere dem, ikke også?
Jo.
Men jeg synes, det er en sjov ting. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der har skiftet øjenfarve med alderen.
Nej. Jeg ved, at jeg får absurd, men nu har jeg jo også blå øjne. Der ved jeg ikke lige, hvordan det fungerer. Men jeg får nærmest absurd, azur blå øjne i under visse udendørs forhold.
Tror du ikke, det er lysfænomen, hvordan lyset kommer ind i øjnene og sådan noget der?
Men det er også bare sjovt, fordi selvfølgelig kan øjnene se mere klare ud, hvis man er ude solskin og sådan noget. Men altså, mine ændrer decideret farve, og der tænker jeg jo netop, det er lyset, ja. Og hvordan det falder, og hvordan man ser. Ja. Men det er jo også sjovt. Ja, det tænker man jo heller ikke over til daglig, at ens øjne kan have flere farver end på lyset. Men jeg vil gerne have mine udendørs øjne hele tiden. De er utrolig flotte.
Ja, jeg kan ikke rigtig få udendørs øjne, for jeg er jo rockstjerne, så jeg bliver nødt til at gå rundt med kæmpe store solbriller på hele tiden.
Yep.
Og som natten.
Ja, sorry.
En gang så købte jeg nogle kontaktlinser, man kunne sætte i, og så så det ud som om, at man havde sådan nogle djævleøjne. Men der var sådan nogle katte slisser i. Så det er sådan en...
Nå, ja.
Problemet var bare, at de ikke ved... Altså, de har ikke en op og ned, sådan nogle kontaktlinser. Så efter at have haft den på et stykke tid, så lå de på langs og lignede en ged. Jeg har ikke set geder har
pupillen
på den anden, så det var ikke...
Nej.
Så eller, jeg synes, det andet var sjovere.
Nå, og så er der altså lige en tilføjelse, Johan.
Ja.
Fordi vi jo havde et lytterspørgsmål på et tidspunkt om toiletvand.
Ja. Ja, og man kunne høste toiletvand fra taget, og fra så det var regnvand i stedet for...
Ja, og det er der flere af vores lyttere, der har reageret på.
Ja, det er der nemlig.
Og Tine Maj, hun har skrevet, hej vildt naturligt, tak for altid spændende programmer. I jeres program den 23.12. var der et lytterspørgsmål angående toiletvand.
Mm-hmm.
Her i Permatopia i Karise bruger vi regnvand både i toilettet og i vaskemaskinerne. Vores regnvand bliver mekanisk renset. Det betyder, at vores forbrug af drikkevand er meget lavt.
Nå, hvor fint.
Er det ikke sejt?
Ja, fedt.
Tak, Tine Maj. Kære Vicky og Johan, tak for et skønt program. Selv tak, Rikke. Jeg bor på 5. sal i København og har udsigt til mange skorsten. Her bygger alger og måger reder om foråret / sommeren, ligesom duerne bygger reder på det aller yderste af afsatserne, så man tror, at de falder ned. Jeg vil høre, om I ikke kan lave et program om byens fugle, om den måde, de bruger byens rum på og tilpasser sig bygninger, om deres betydning for biodiversiteten i byen. Jeg kan for eksempel læse, at duerne nedstammer fra klippeduer, og så giver det jo god mening at bygge på kanten af bygninger, da det minder om klipper. Måger, især alger, er jo kloge fugle, og dem vil jeg gerne vide mere om. Er det for eksempel rigtigt, at algerne lever en form for kollektiver sammen, og at mågen, som andre havfugle, indimellem lever 2 hundmåger sammen? I min gårds boligforening er vi meget uenige om, hvorvidt det er skønt med fuglene eller helt forfærdeligt. Jeg elsker at se dem bygge rede og få unger, mens min nabo ikke kan holde larmen ud. Især mågerne larmer, når de er unger. Jeg håber, I kan lave et program, hvor vi kan få mere forståelse for de kloge fugle og deres betydning for byens natur, så mine naboer kan forstå, hvorfor vi skal beholde dem. Eller I kan lave et program, hvor jeg kan få en faglig biologisk viden om, hvorfor det er fornuftigt at spære skorstenen af. Det kaldes at fuglesikre skorstenen, så fuglene ikke laver reder. Måske er det faktisk bedre for fuglene at blive tvunget til at bygge reder i parker. Jeg tænker, at vores boligforeningskonflikt, om man skal have fugle på taget eller ej, taler ind i mange andre boligforeningers konflikter om, hvorvidt man skal have dyr, f.eks. måger, i omkring sin bolig eller ej. Der er meget drama omkring kampen om fuglene.
Mm.
Med på forhånd tak, og mange venlige hilsener fra Rikke. Rikke, det
er da en virkelig god idé at lave en fugle i byen.
Ja, fordi, og det er rigtigt det med klippeduren, det kan lige så godt sige. Og det er også derfor, de laver nogle sølereder, fordi de, altså, deres forfædre er klippeduerne, og så har de blandet sig med nogle tamduer. Det er rigtigt, at de duer, vi tit ser i byerne, ikke ringduerne, ikke tyrkerduerne, men de her, mange kalder rådhusduer, forfædre og mødre var stolte klippeduer.
Mm.
Fordi det er klippeafsat, så er der jo en naturlig redeskål og noget til at holde på.
Ja, ja.
Så de ligger jo 2 pinde, så ja, det er også derfor, deres redder ser så sølle ud.
Ved du hvad? Jeg synes ikke, du skal bakke op om medie, sådan populær mediefremstilling af, hvad det vil sige at være en smuk eller en grim redde. Alle redder er smukke.
Præcis. Mm. Det var min fejl, det der. Det var det.
Men de er ret sølle.
Ja. Og derudover, altså en ting er måger, Og kravfugl, alliger, de er jo meget monogame. Mm-hmm. Det er jo kun om vinteren, de samler sig.
Mm.
Så, og de yngler jo i skovsten.
Mm.
Men strandskader er jo også begyndt at rykke ind i byerne.
Kubik! Kubik.
Den siger kubik. Kubik, kubik, kubik.
Ja, jeg synes, de er så dejlige. Jeg elsker strandskader.
De er virkelig...
De er meget smukke.
Vanvittigt dejlige. Men de er jo også begyndt at yngle på tage, også i industrikvarterer og sådan noget, fordi så er der dejligt fladt. Og der er lidt trængt andre steder måske, eller så kommer der ikke så mange.
Jeg kan slet
ikke
huske, de var i Danmark, da jeg var lille. Jeg kan huske dem fra Norge, men jeg kan ikke...
Ja, men da du var lille, du snakker jo kun om Norge, når du var lille. Du har aldrig været i Danmark og kigget efter en strandskade.
Der er en god pointe der.
Ja. Nå, men det kunne i hvert fald være jättebra med et program om byens fugle og lidt almen oplysning til folket.
Ja.
Og igen bliver jeg jo nødt til at pointere, at os, der bor i byerne, måske nogle gange skal overveje, hvor meget vi selv larmer. Altså.
Ja.
Og hvis naboen eller underboen eller overboen har børn, så lever man med det.
Ja.
Og det er væsentligt længere, vi mennesker har børn, end mågerne har nogle skrigende unger.
Ja.
Altså, det er...
Menneskebørn er væsentligt mere irriterende end mågebørn.
Ja, men det er også de stakkels roer. Alle er jo efter dem hele tiden. Træt af det.
Mm.
Ja, jeg er partisk her. Det kan jeg godt fortælle.
Men der er jo også masser af sangfugle. Der er jo selvfølgelig solsorter. Der er musvitter. Og... blommeejse. Og det, vi har blommeejse, der bor
korttåede
i vores...
Korttåede træløber.
Prusit, undskyld.
Korttåede træløber.
Det er, der er nemlig korttåede træløber også. What the fuck? Jeg har aldrig hørt om det dyr. Men det er en fugl.
Og mange ænder. Svaner.
Der er rigtig mange ænder også.
Snopsvane. Elsker byer.
Ja.
Og det er jo ikke kun op på tagene. Der er mange fugle, der ynder at være inde i byerne. Det er tit ikke de sjældne fugle, vi finder inde i byerne. Til gengæld er det nogle fugle, der virkelig synes, det er fedt at være inde i byerne.
Mursejler.
Mursejler elsker. Ja, ja. Den kunne slet ikke klare sig ud i de store byer.
Nej.
Ikke, når vi ikke har nogen klipper over det hele.
Nej.
Så vi må have snakket noget om de fugle i byen.
Ja.
Ikke? Og blive endnu klogere på dem, Rikke. Så vi kan lære at elske dem.
Mm.
Alle sammen.
Gud, jeg tænker, gæs og skarver er der også masser af.
Ja, så bare den tillid, fugle i byen udviser.
Ja.
Man kan jo, altså hvis man vil have sig ind på opleveren med fugle, så er det jo ind i byen.
Ja.
Hvor man ikke skal se dem på 500 meters afstand.
Præcis.
Man kan endda håndfodre dem nogle gange, hvis man tør.
Ja. Ja, det er en virkelig god idé.
Nå, Rikke, vi arbejder på sagen.
Mm. Hej, Vicky og Johan.
Hej.
Det er fra Camille Nørgaard. Jeg har fundet dette døde insekt, men har ikke kun artsbestemte. Kan I hjælpe mig? Og der er det, Vicky Knudsen kommer ind i billedet. Nu får du et billede af et insekt. Hvad er det for et insekt?
Nå, hvor er den fin. Jeg kan ikke sige, hvilken art det er, men det er en sabelvips. Eller det er det ikke. Det er en sejlvips.
En sejlvips?
Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige fik lyst til at kalde den sabelvips. Det er en af sejlvipsene.
Hold da kæft, hvor er du sej.
Ja, altså, ja, det ligner også,
den er meget smuk. Og så har den sådan en lang snabel hængende ud. Kan du se det?
Nej, det er en af antennerne.
Er det en af antennerne,
der hænger der? Ja, den anden er bare knækket. De har meget, meget lange antenner.
Nå.
Og faktisk, nogle af dem kan godt stikke mennesker. Det er jo ikke noget, de gør med vilje. Det er jo kun, hvis man...
Det ligner fandme ikke en vips, det her.
Men det er, fordi jeg ser dem rigtig tit, når jeg lyslokker. De bliver rigtig meget tiltrukket af lys.
Nå.
Og der er rigtig mange arter. Og de er rigtig svære at kende fra hinanden, så der skal man være ekspert. Men ligesom sabelvips, som jeg kom til at sige, det er dem med en lang stik i avertus bagpå. Jeg tror,
nå, ja.
Jeg nævnte dem før i programmet.
Ja, det har
man. At man ikke skal være bange for stik i avertusen. Så er sejlvipsene også snyltevipse.
Vips. Sejlvips. Jeg skriver lige på.
Og tit har de faktisk den der flotte, sådan orange kastanjebrun farve der.
Så sådan lidt guld glimmer i vingerne også, synes jeg.
Ja.
Det er meget smukt.
Ja, så er det jo sådan noget med, tror jeg nok, ligesom mange andre insekter, der er svære. Fluer og vipse. Mm-hmm. Og sådan, så nogle gange skal man kigge på vingemønstret.
Ja.
Så finder man ud af, hvilken art det er.
Ja.
Men sejlvipse er i hvert fald flotte. Og ret tit ret store.
Det kroppen, så 3 cm lange. Det er også meget. Mm.
Det gætter jeg på. Med antenner.
4. Wow, der blev den pludselig 10.
Og ikke sjældne.
Anne-Marie Ølgaard skriver til os. Hej, vildt naturligt. De sidste år har jeg observeret en eller flere, op til 8, fiskehajer på en mark med vintersæd ved IO Ungdoms- og Højskole. Højskolen ligger med nogenlunde lige stor afstand til IO Engsø og Aarhusbugten.
Mm-hmm.
Fiskehejerne står bumstille på marken. Oftest står en eller to med ryggen til et krat, mens resten af gruppen står foran dem. Jeg har observeret scenariet primært om formiddagen og kun i november og begyndelsen af december, men ikke resten af året. Hvad laver fiskehejerne mon der på marken? Hvorfor befinder de sig ikke ved Egå Engsø eller Aarhusbugten, hvor man skulle tro, der var godt med føde for fiskehejer? Der er ikke opsamlet regnvandssøer på den del af marken, hvor de står. Den slags søer ligger flere hundrede meter fra fiskehejernes stamplads, hvis de overhovedet er dannet. Med venlig hilsen, tak for et levende program, Anne Marie Ølgaard. Over til Vicky Knudsen. Fordi fugle.
Ja. Og Egå.
Engsø.
Engsø, som jo er meget tæt på, hvor jeg fandt en ny art for landet. Ikke fordi det skal handle om mig. Det er bare lige for at sige... Aarhus.
Ja.
Står mit hjerte nær. Mm. Nej, fiskehajer spiser jo lidt af hvert. Mm. For det første kan det jo være, at de bare står og slapper. Men tit, når fiskehajer står på en mark, så er det fordi, at de enten hapser... Altså, marker, der bliver slået, for eksempel, der kan der stå en fiskehaj i kanten og bare vente på, at der kommer en eller anden panisk mus løbende, og så bare... Hak!
Wow.
Og når de står på sådan en mark, ved at trykke, de også leder efter regnorm eller biller, eller hvad der ellers kunne kravle rundt. Så altså, de spiser lidt af hvert. Og nogle gange, så hygger de bare og slapper af, men nogle gange, så, så er de på jagt.
Mm.
Så de behøver ikke altid vand for at være... De er ikke sådan...
Mm. De ved ikke selv, de hedder fiskehajer.
Nej. Men de kan også godt fiske, men ja. Også efter andre ting. Man kan sige jo også, at man fisker, når man spiller. Er der ikke et kortspil, der hedder fisk?
Jo, fisk. Man. Ja.
Man kan jo godt fiske efter noget andet end fisk.
Det er fra Søren Birksø Sørensen. Jeg er en ivrig og næsten fast lytter af jeres program, men jeg skriver ikke primært for at rose jer. Det er meget fedt at forventningsafstemme fra starten, skal jeg. Jeg har en overvejelse i forlængelse af denne uges udsendelse, som bestemt var interessant, men som jeg måske tænker... kunne have været endnu bedre, hvis I måske afslutningsvis også havde peget på, at der hver eneste uge året rundt er masser af organiserede tilbud til børn og unge om at få viden om at komme ud i naturen. Den udsendelse, som Søren Birksø Sørensen henviser til, det er Børn i naturen med Monika. Og så siger Søren, det sker i hundredvis af spejdergrupper spredt bredt i hele landet, hvor engagerede frivillige og ulønnede ledere deler deres egen begejstring for vores omgivende natur med tusindvis af børn og unge. Bedste spejderhilsner, Søren Birksø Sørensen. Og det er jo rigtigt. Har du været spejder,
Vicky? Nej.
Skal du så spørge mig, om jeg har...
været spejder, Johan?
Ja, jeg har været spejder.
Var det fedt?
Ja, jeg havde det godt. Jeg havde det godt med det. Jeg tror, at jeg oplevede, da jeg var lille og kom til spejder, jeg opfattede mig selv som et underligt barn. Og der vil jeg sige, til spejder, der følte jeg ikke sådan.
Nej.
Jeg synes, det var meget dejligt.
Ja.
Og så var vi på Hotel Olsen, det synes jeg også var lidt sjovt. Det var sådan en spejderhytte, der hed Hotel Olsen. Så var vi på spejderleje der, så boede vi der en dag eller to.
Ja. Men det, jeg vil sige, er, at det er jo fuldstændig rigtigt, det der bliver skrevet.
Mm-hmm.
Vi skal bare glemme, at der også er masser af andre frivillige i andre natur-unge-fællesskaber, der også har arrangementer. Så vi ikke kun får det opløftet til at dække spejderne. Der er jo netop også Dof Ung, og Danmarks Naturfredningsforening har lige lavet et helt unge univers, og der er sikkert mange flere.
Mm.
Men, så pointen er, at det kan jo både være spejder, men der er jo også masser af...
Jamen, da Daisy var skolelærer, var hun jo også ofte ude med klasser.
Så det er bare med at opsøge dem, og der kunne sikkert være mange flere, men jeg synes, det er rigtigt, at vi bør fremhæve dem, for det er mega fedt.
Ja.
Jeg var frivillig i 15 år, og det var en fest.
Ja.
Først deltog jeg selv, og så blev jeg leder, og det var mega fedt. Det var så derfor, jeg aldrig blev spejder, fordi jeg var for fuglenørdet.
Ja.
Så jeg gik benhårdt efter fuglene.
Ja.
Der var ikke noget der. Jeg skulle bare på fugleture. Ja. Ikke fordi jeg havde noget imod spejderne.
Jeg
havde en lille
fjer på, men ja. Så har jeg en nyhed, som vil interessere dig.
Nå, det er det.
Du er glad for edderkopper.
Ja, det er det.
Der findes en edderkop hen i Kina. Dens videnskabelige navn er Araneus ventricosus. Ja, jeg tror ikke, den har et dansk navn.
Nej.
Og den kan godt lide at spise ildfluer.
Nå.
Nærmere bestemt ildfluer af arten Apsocondita terminalis.
Yes.
Så vi har altså at gøre med en edderkop og nogle ildfluer. Hannerne af den her ildflue har to lysorganer. Og den blinker den med for at forføre hunderne.
Mm-hmm.
Hunderne har et enkelt lysorgan, som de bruger til at svare med. Svaret er et enkelt blink. Det er vigtigt. Ja.
Der er ikke ja nej, det er bare dut.
Ja, dut. Så er hun interesseret.
Ja.
Edderkoppen er en julespinder. Og det vil sige, at den laver sådan en klassisk spindelvæv, der hænger som et usynligt udspændt net, som vi kender det fra korsedderkoppen herhjemme. Af og til, så flyver der en ildflue i nettet. Typisk er det en han. De er åbenbart nogen, der flyver lidt mere rundt end hunderne. Edderkoppen bider så fluen og binder den fast på en særlig måde i det der net. Derefter stopper hannen med at blinke flere gange, som hannerne gør normalt. Den blinker bare en enkelt gang.
Nej.
En gang imellem.
Nej.
Det tiltrækker andre hanner.
Nej.
Jo.
Hvordan går edderkoppen det?
Man ved det ikke. Det er sandsynligvis bidet giften.
Men det er jo ligesom de der kugleedderkopper, jeg har snakket om derhjemme, der lokker alle de der svampemyg til, uden at man ved hvorfor.
Fantastisk.
Altså, det er jo, der er jo nogle vanvittige ting, vi ikke ved, om de edderkopper endnu.
Ja, der er virkelig, virkelig, virkelig mange. Altså, det er jo, men tænk en måde at ende livet på, at du er lokkemad for dine venner.
Ikke vinder, Johan. Ikke, ej, vinder. De er ikke vinder. Det er faktisk dens fjender. Så i det mindste sørger den for, at de heller ikke får ført deres gener videre.
Ja, det...
Så han nu tabt i kampen.
Præcis.
Ja.
Forskerne indsamlede observationer for 161 edderkopper i deres 161 net. Altså, det gik jeg også, havde det også lidt op to år.
Det er sjovt.
161, det er altså en del.
Ja.
De testede naturligvis også, hvad der skete, hvis de fjernede edderkoppen efter ildfluehanden var fanget, så den ikke blev bidt. Og i de tilfælde, så var den efterfølgende fangst meget mindre, og den blinkede normalt.
Ja.
Så det er nok bidet.
Ja.
Det kan også være den måde, den binder, fordi de bemærkede, at i stedet for sådan at lave sådan en rulle, så ligner sådan en puppe, når de har fanget et eller andet, så ruller de det ind i spind. Det var ikke det, de gjorde. De ligesom bandt den fast på en anden måde, sandsynligvis sådan, at man kunne se blinket, eller sådan, jeg ved det ikke.
Ja,
det er ret vildt.
Ja, det er vildt.
Ja.
Det var en sjov nyhed.
Ja.
Må jeg ikke lige fortælle den sjove joke?
Jo, det må du meget gerne.
Okay. Den er på engelsk.
Ja.
What did the biologist wear to impress his date?
Nej, det ved jeg ikke. I don't know.
Designer jeans. Altså gener.
Ah, jeans. Ah, selvfølgelig. Ah, okay, den er god.
Ja, var det god?
Jo, den kan jeg godt lide.
Ah, det tog mig lang tid at finde den, så jeg måtte lige have den ud. Kære Vicky og Johan, i et kraftigt stormvejr i august sidste år væltede et stort træ på mit hus. Roden var næsten helt undermineret af myre, og der var ikke meget, der holdt træet på plads. Som I kan se på billederne, ligner det mest af alt en slags termitbo. Et andet træ tæt på var der begyndende angreb, og det er nu fældet. Efterfølgende har jeg tænkt, at det selvfølgelig var dumt, at jeg ikke samlede nogle af myrene sammen og gemte i en fryser for identifikation. Måske kan I alligevel sige mig, hvad der er for myre, der holder til her på Stævns, der kan underminere et stort træ. Venlig hilsen, Ingeborg Mølbak. Det ligner ikke kun myre. Okay, Ingeborg, det er i hvert fald ikke termitter. Men det, der sker, når et træ bliver gammelt, det er jo, at der næsten er mere liv i det, end når det er levende. Og det, man kan se på det træ der, er, at der har både været forskellige... Der har, altså rigtig mange myrer kan jo godt lide at have deres myrebo nede i bunden, hvor der er en træstub eller et eller andet, så der er både noget til at holde på myretugen, og så kan de lægge sig dernede under, når det er vinter og det er koldt og sådan noget. Men den her ligner altså også, at den er gennemgnasket af diverse borebiler og træbukke, som hvor larverne har spist. Ja, og allerførst er der jo noget svamp, der har gjort træet mørt. Så generelt set har der bare været sprængfyldt med liv, men ikke termitter, og myrerne har formentlig bare boet der. Og så er der nogle andre, der har gnævet alt det her termitlignende konstruktioner. Især træbukke er rigtig gode til at lave de der lidt større. Men der er jo rigtig mange biller, der lever i træ og kan gnæve i det træ. Mm. Og til en anden gang... så skal man jo selvfølgelig fjerne sådan et træ, hvis det er fare for at falde ned over huset. Men et gammelt træ er jo så fyldt med liv. Så læg det endelig ned på græsplænen, så vil det blive ved med at være fyldt med liv. Eller kap det af lidt højt op, så der står en hel stamme, men uden de farlige topgrene, ikke? Det har vi snakket om mange gange, hvor glad vi er for de her gamle træer. Og tit fælder man dem jo bare helt ned ved jorden. Og så er det hverken til gavn for ens eget øje, der skuer ud i haven og mangler træet, eller alle de små beboere, der var derinde, og alle fuglene, der så kommer og leder efter de her biler og laver og så videre.
Men det væltede ikke ned i huset, heldigvis?
Nej, det væltede tæt på mit hus.
Ja.
Ja. Ikke ned i huset.
Mm.
Det er også bare tit, så har man jo et eller andet stort træhaven, så er man bange for, at det kan vælte ned over huset, ikke? Så der er heldigvis heller ikke sket noget med Ingeborgs hus, men jeg vil bare sige, hvis andre render rundt med sådan et stort, flot, gammelt træ i haven, der er så... Det er jo, altså, det er jo et mesterværk, det er jo en konstruktion, det her.
Mm.
Og jeg håber, Ingeborg, du har gemt resten af det der træ, og lader det stå som skulptur i haven. Så det ser også næsten så gennemgnasket ud, at det snart er. Der snart kun er svampene tilbage. Det er virkelig flot.
Ja.
Hej, I to. Uden for mit vindue på Sejrø er denne knaldrøde dumpap begyndt at blande sig. I forhold til sine andre mere blege, brunrøde kolleger, er der sgu knald på farverne her. Er det en fejlfarve, en mutation, og what? Den er skideflot. En af mine venner mener, det er en kommunist-dumpap. Venlig hilsen, Mogens Nielsen.
Dumpap, jamen de er jo som regel ikke sådan specielt farvestrående. Det synes
jeg, er de da.
Nå, ja.
En handdumpap, den er da godt rød. Nå, men Mogens, prøv at høre, jeg kan godt se, at den ser meget rød ud, den dumpap. Men altså, hænderne kan være meget, meget farverige. Og du skriver nemlig mere blege, brunrøde kolleger. Altså, det kan jo godt være, at den har et ekstra produktion. Så kan det godt være, at lige ham her har lidt ekstra bam. Og ja. Hunderne bare synes, han er ekstra dejlig.
Mm.
Men ellers så er de mere brunlige blege, det er jo hunderne. Og de unge hanner, der ikke er nået at blive helt knald orange-røde endnu, de kan godt have sådan en lidt overgangsfarve. Form, indtil de får hele handdragten. Så det kan også være, at det bare er en rigtig flot fyr blandt de yngre modeller og hunderne.
Mm.
Jeg tror ikke, den er kommunist i hvert fald.
Nej, altså nu kender vi jo ikke så meget til deres sprog og deres sociale interaktioner, de samfund, de lever i, andet end at vi kan observere de og deres bevægelser, om der skulle være et eventuelt hierarki. Så indtil vi sådan forstår dem lidt bedre, må vi gå ud fra, at de ikke har en at de ikke er i stand til at udvikle en egentlig politisk filosofi.
Nope.
Her er der et virkelig sjovt eksempel på, hvad mit naturlige lyttere kan.
Hvad kan de? Altså, jeg er ikke i tvivl om, de kan virkelig meget.
Kan du huske, der var sådan en, der vi havde en lytter, der sendte et billede ind af et træ, hvor der var noget på træet, der så ret underligt ud.
Åh, ja, juledekorationen.
Ja, og vi sagde, det der, det ligner simpelthen en juledekoration på et tag, og det er jo ret specielt og lidt særligt. Nå, nu der har vi faktisk fået, der er en lytter, der ved, hvad det er.
Nej, er det rigtigt?
Ja, det er Lise Lotte, som skriver til os. Kære I to dejlige mennesker, det er en skoleklasse, der har formning, og de har lavet disse dejlige udsmykninger med mange fine ansigter.
Nå, hvor fint.
Som går naturens gang.
Et kreaprojekt udenfor.
Ja, og det
jeg
er meget...
Jeg kan lide det.
Mm, og det er sjovt, at der er nogen, der lytter til, hvad vi... Og så alligevel tænker, gud ja, det er jo skoleklasse. Det kan være lige slot af deres lærer.
Mysteriet er opklaret.
Ja, det er opklaret. Og man kan gøre det flere steder i landet, ja.
Det kan være.
Ja.
Tak, Liselotte.
Ja, tak, Liselotte, og tak for de fine udsmykninger.
Og tak for at hive børnene ud i naturen.
Ja.
Vi har fået en mail fra Adam Laursen på 11 år. Fra Birkerød.
Nå, ja.
Hej, Vicky og Johan. Jeg vil gerne spørge, om huskatte arver deres pels fra deres forældre, eller om det er helt tilfældigt. Og det gør de.
Ja.
Men der er vist mange... Nu er jeg ikke lige førende inden for kattefarvefordeling. Men helt ligesom vores hårfarve, så er det på kattene genetisk afligt fra deres forældre.
Mm.
Så er der vist også sådan noget med, at det, der er en, der hedder skildpaddefarve, som er sådan lidt rød med noget brun med lidt sort, sådan en rigtig lækker farve.
Mm.
Selv har haft en kat, der hedder Pien, der havde den farve.
Mm.
Camilla, min veninde, har en nu, der hedder Trine, der har den farve.
Mm.
Vi kalder den skildpaddefarve. Det er kun hundkatte, der har den farve.
Nå.
Så den må ligesom være genetisk disponeret til kun at blive udtrykt hos hundkatte.
Ja.
Hvorimod, at der hvis det er noget med røde katte og hankatte.
Mm-hmm.
Så der er også noget. Så der er altså også noget med køn her.
Mm-hmm.
Så de arver farven fra deres forældre. Der er jo nogle racekatte, for eksempel. Birma og Hellig Birma. Og
ja, nu har de jo lukket alle birmaer.
Hellig Birma og nogle andre fine racekatte, de har ligesom kun én farve. Hvor huskatte, som du skriver, Adam, sådan de lidt mindre fancy racer, De kan have alle mulige farvekombinationer.
Så man kan jo sige, at svaret er, ja, de arver deres farver fra deres forældre. Det kan være kønsfordelt, sådan at han og hun katte kan have forskellige farver. Og så bliver de jo ikke en fuldstændig kopi af deres forældre.
Nope.
Men det er arveligt. Farverne er arvelige.
Ja, også selvom det er sådan et særligt mønster, eller hvad man skal kalde det, så kan det godt stadig være arveligt.
Mm-hmm.
Manse, min store dejlige dreng, han var sådan den klassiske gråstribet, med en stor hvid blis og hvid mave.
Mm.
Men så på maven havde han en rød plet.
Mm.
Og vist også lidt ved mulen. Og ja, det skulle være ekstremt sjældent, at sådan en gråstribet hankat der lige fik en rød plet her og der.
Okay.
Og hans bror var helt rød.
Mm-hmm.
Og deres mor var lidt langhåret. De blev begge to korthåret. Deres mor var lidt langhåret, og den her skildpaddekombination, så, men ikke rigtig skildpaddefarve, hun var mere plettet i sort, rød og hvid. Mm-hmm. Så en hund kan jo godt have en rød farve, bare ikke helt rød.
Mm.
Så altså, Adam, du må også vide, det er meget forvirrende, det her med katte og deres farver.
Mm.
Så hun var sort, hvid, rød i klatter, meget flot, lidt langhåret, hed Kisser, født to små bitte killinger, Manse og Kalle, Kalle helt rød, Manse gråstribet, hvid mul, hvid mave, men en lille bit rød plet her og en lille bit rød plet der.
Mm.
Jeg gætter på, at far i hvert fald har været korthåret, for eksempel, siden at hun var langhåret, ja, blev korthåret. Og jeg gætter på, at far har været gråstribet, for det var der jo slet ikke i Kisser.
Nej, men så de røde pletter kan jo ikke, det kunne være, når han er spildt, eller?
Eller en sej genetisk mutation, Johan.
Det tror jeg nemlig, det er. Og det er jo også lidt, når man ser på Gunnar, at han har jo de der sorte pletter. Og der er jo sådan noget med, når fosteret udvikler sig, så er der nogle celler, som senere hen går hen og skal blive til dem, der laver hår, som så får aktiveret nogle gener, og nogle celler får dem slukket på vej i opvæksten eller udviklingen af fosteret. Og så er det de steder, hvor genet er aktiveret, så kommer der en sort plet.
Ja, og ved du hvad, der er endnu mere mærkeligt?
Mm-mm.
At nogle hunde, siger man tit, hvis de er helt hvide, altså nu er der rigtig mange racer, der er helt hvide, men for eksempel, hvis du tager en dansk-svensk gårdhund, ligesom Gunnar, så hans faster spor.
Mm-hmm.
Jeg har selv hævet dem ud med mine barnæver, du. Jeg var fødselshjælper. Han var helt hvid, Sofus. Og så frygter man rigtig tit, at de er døve, og nogle gange også blinde, hvis de er helt hvide.
Mm. No.
Dem, hvor de ikke skal være helt hvide.
Mm-hmm.
Så er det rigtig tit, at de har nogle fejl. Hvilket jo er lidt, der er jo sket et eller andet i fosterudvikling.
Ja.
Det var Sofus dog ikke.
Nej.
Og han fik ved senere, sådan kunne man se, der begyndte at komme antydninger af pletter. Ja. For noget andet er, at dyr jo også, det kan vi mennesker også, når vi bliver gråhåret, men dyr især, Gunnar, han er ved at skifte til sommerpels.
Ja.
Og han har nogle meget store, meget runde, markante sorte pletter. Men indenunder den hvide kan man se, at nede på huden har en pigment. Så ja, han har masser af små sorte pletter nedenunder.
Ja.
Og de bliver mere og mere udtalte med årene. Så det er også som om, de der sorte pletter kan blive aktiveret lidt senere.
Nå, hvor sjovt.
Ja, så det er en videnskab, det der, Adam, men virkelig godt spørgsmål. Hmm. Og der er nok nogen, der ved meget mere end os. Men jeg synes faktisk, vi sagde mange kloge ting der. Eller jeg gjorde. Du sagde da også noget med at aktivere nogle sorte pletter.
Ja, ja.
Jeg forstod det ikke, men jeg synes, det lød klogt. Men har du lagt mærke til, at Gunnar har to forskellige ører? Og han har de to slags ører, som dansk-svensk gårdhund plejer. Et, der er meget foldet lige frem,
mm-hmm,
og så et, der er så lidt mere krøllet til siden.
Det er rigtigt, det har jeg lagt mærke til. Jeg har ikke ville sige noget.
Jeg har aldrig lagt mærke til det på andre dansk-svensk gårdhund. De har altid to ens ører.
Det er rimelig sådan symmetrisk.
Enten fra mor eller far, eller det kan også være sprunget led over, men altså fuldstændig symmetrisk nedavning. Hvordan pokker man får et split der, det forstår jeg simpelthen ikke.
Ja.
He's a miracle!
Jesushunden.
Jesushunden, Gunnar. Gunnar, det er dig, der er Jesushunden.
Ja.
Meget træt Jesushunden.
Ja. Malene har skrevet ind og spurgt, Malene Ørum Furegård har spurgt, hvad det egentlig betyder, at hvis mad er ultraprocesseret. Og hvad gør det ved kroppen og alle de dejlige biologiske processer, der sker efter indtagelse?
Altså, betyder det sådan rigtig meget forarbejdet mad?
Ja. Vi har brug for, hvis man så skal se meget groft på det, så har vi brug for at få noget protein, og vi har brug for at få noget fedt, og vi har brug for at få noget sukker. Så har vi brug for nogle vitaminer og sådan lidt andet godt. Men det er sådan de der tre ting, vi har brug for. Og når man spiser en broccoli, så får man alle tre ting. Så får man sukker, og man får protein, og man får fedt.
Det vinder grøntsagen.
Ja, det vinder grøntsagen. Og man får en masse dejlige vitaminer og ting og sager. Rigtig godt. Men det er ikke helt nemt for kroppen at nedbryde et broccoli. Der skal gang i peristaltikken, og en masse bakterier af de gode slags, vi har nede i tarmen, de skal hjælpe til med at nedbryde de her forskellige ting. Og sådan er det med alle sådan ikke-processerede madvarer. Det kræver noget at nedbryde dem. Og det er meget, meget sundt og virkelig godt. Men hvis man nu bare har brug for det der med sukker og fedt og protein, så kan man jo sådan set bare nedbryde det hele på forhånd. Det vil sige lidt ligesom, hvis jeg spiste det, og så gylpede det op, og så fodrede nogen med det. Og det er lidt det, man gør med sådan nogle ultraprocesserede madvarer. Og det er sådan set lige meget, om det er en tuk-kiks eller en burger fra et en amerikansk burgerkæde, for eksempel. Bør ikke at være amerikansk.
Nej, nej.
Ikke på den måde.
Nej, nej. Men det altså, var
fordi der har man processeret de madvarer, der kommer ud af, kommes i. De er ligesom, der har man nedbrudt alle de der ting, så man sådan set bare står tilbage med sukker og fedt og protein, eller aminosyre, eller hvad det nu kan være. Og
så skal ikke selv arbejde?
Kroppen skal overhovedet ikke arbejde, men optager det. Så sker der det, at kroppen meget hurtigt optager de her ting og kommer dem ud i blodet. Og så sætter den gang i alle de der processer, der skal til for at få det fjernet fra blodet igen, så det kan komme ud til de steder, hvor der er brug for det. Og så kan man meget kort tid efter, man har spist det, pludselig føle, at man har brug for at spise noget mere, fordi de her stoffer, som er ude i blodet, der skal fjerne for eksempel sukkeret, de er der lidt længere, end til når sukkeret når et dyk. Og så fjerner det for meget sukker, og så kommer sådan lidt sukkerkold, så tænker man, det kunne være meget smart lige at spise en burger til. Altså. Mm. Så kommer man til at spise for meget, og jeg tror også, at der sker det, at man den energi, man får ind, hvis du måler i kilojoule, hvor meget en du tager ind, så kan hvis du spiser 800 kilojoule burger eller 800 kilojoule broccoli, så vil det være sådan, ej, nu siger jeg broccoli hele tiden, men noget sådan en rugbrødsmad.
Ej, men whatever, alle ikke? Ved, at du er glad for broccoli. Ja, det er også
det kan være en rugbrødsmad eller et eller andet. Så koster det kroppen en del energi at nedbryde sund, ikke processeret mad. Der vil også være en masse vitaminer, der har overlevet turen. Det har de i hvert fald ikke i hyperprocesseret mad.
Men Johan, så et bonusspørgsmål til det kan jo netop være det her med, at man jo tit siger, hvis man spiser sådan noget, fordi du siger, at det koster en masse energi at bearbejde en broccoli.
Ja.
At når man spiser det meget forarbejdede mad, så bliver man tit rigtig energiforladt, fordi man ikke får energi nok.
Ja, men energien...
Hvordan hænger det så sammen?
Ja, men energien kommer ud i kroppen, men så bliver den bare deponeret som fedt. Det er jo også lidt sjovt faktisk, hvis man kigger på sådan en kurve forleden dag, hvor jeg kiggede på amerikanernes kropsvægt gennem tiderne, og den er steget stødt. Og det er den gjort faktisk i takt med, at de har spist mere. Så deres kalorieindhold er steget, og deres kropsvægt er steget. Men for 20 år siden, så holdt de op med at indtage flere kalorier. Men de er blevet federe alligevel.
Mm.
Og det mener man kan forklares med, at de spiser mere og mere ultraprocesseret mad. Så selvom du kommer præcis det samme antal kalorier ind i kroppen, så bruger det til oplæring, og du lader være med at... Altså, der er en masse energi, du ikke bruger på at nedbryde maden.
Nej, hvor lød vi kloge igen der, hva'? Der,
ja, den, men til gengæld er det, når man siger sådan nogle ting i en radioprogram, så der går ikke lang tid, før vi får 10.000 mails om...
Det kan godt være, at du skal sige tykke i stedet for fede.
Kan man ikke sige fede? Jo, det tror jeg godt, man må.
Nå ja, men det er jo, at de er blevet tykkere, tænkte jeg bare. De er jo ikke alle sammen blevet fede.
Kan vi være dus?
Rugbrød, der er godt nok nogle kerner i, men det er da også blevet forarbejdet for os.
Det er jo en vigtig ting, at forskellen på ultraforarbejdet og så bare forarbejdet. Men hvis du koger nogle kartofler, så er de ikke ultraforarbejdet, så er de forarbejdet. Hvis du laver dem til pomfritter, så vil jeg sige, så er vi ude i det ultraforarbejdet. Fordi så er det stort set splittet, alle stivelseskæderne splittet altid sukker, og så er der lidt fedt på, som vi heller ikke skal arbejde for at få. Så det vil jeg kalde ultraforarbejdet.
Det var en meget fin forklaring, du kom med. Det må jeg bare...
Jeg elsker, når du løfter øjenbrynene og ser intenst og siger, det var en fin forklaring.
Nej, det var en rigtig god forklaring.
Dejligt.
Hej I to. I øjeblikket bidrager TV-nyhederne kraftigt til fremmedgørelse af og biologforskrækkelse vedrørende processionsspinderlarverne på Fyn. Kunne man ikke nævne det spændende fænomen, at de evolutionært har udviklet en enestående kamuflage ved at optræde som en slange, som fugle og andre dyr helst vil undgå? Selvfølgelig skal man undgå at røre ved dem, men at kalde dem larverne fra helvede er da urimeligt. Samtidig kunne I måske appellere til dem, der orienterer speakerne om at sætte sig ordentligt ind i emnet, så det ikke skal gå som i går, hvor den sagsløse Ulla Essendrop kaldte dyrene processpindere. Tak for at få del i jeres store viden og evne til at finde dygtige folk med gode formidlingsevner. De bedste hilsner, Susanne Gravesen, en elgammel biolog. Ja, altså, ja, Ulla har jo, hun er jo i hvert fald uskyldig i den her sag. Hun får det jo leveret videre af nogle andre, der har snakket med nogen.
Ja.
Men ikke desto mindre er det et ret stort problem, at hver gang der er noget med noget natur, så er der flere, der klikker ind og ser nyheden, hvis det lyder farligt.
Mm.
Det såkaldte clickbait. Mm. Ulven er jo det fornemmeste eksempel på, hvor meget man kan vende noget til frygt, så flere ser det, og flere bliver skræmte. Og det samme er sket med processionsspinderlarverne fra Fyn. Der er jo fyre processionsspinder, kendt fra Duodde området, hvor der hvert år er det store raballer. Og det, de gør, er jo simpelthen, når de skal ud og få pupser, så kravler de ned, og de er meget behårede og giftige, og så kravler de på en lang række.
No.
De laver simpelthen et kollektivt flyt, ja.
Mm-hmm.
Vi skal frem i verden. Kravler afsted på jorden. Nu er der så kommet egeprocessionsspindere der, og så bliver det også gjort til, at de hører ikke hjemme i Danmark, de hører til syd for os.
Mm-hmm.
Men altså, de er dokumenteret i Danmark før og sted, men så kommer det også lige pludselig til at lyde som om, lige pludselig så bliver landet lagt ned af egeprocessionsspindere.
Mm.
Sådan er det jo ikke. Men jo, jeg er helt enig i, at det bliver blæst fuldstændig ud af proportioner i medierne. Og der vil jeg bare sige, Susanne, det er der rigtig mange naturformidlere af den ene eller den anden slags, der har været ude og påpege. Processionsspindere er jo et utrolig nuttet, når de bliver store. Jeg fandt en, da jeg var i Spanien sidste år. Mm. Så sad der faktisk en egeprocessionsspinder lige udenfor. De har sådan nogle...
Altså, den er udviklet til...
Ja, når den bliver til en natsommerfugl.
Og det er natsværmer?
Det er natsværmer, mm. Ja. Meget, meget flotte. Og meget nuttet. Så det er jo rigtigt, man skal holde nalderen fra dem, men altså gængs regel er, at alle larver med hår på, medmindre man er en gø, skal man holde snitteren fra, fordi nogen kan få reaktioner af sig selv. Selvom de ikke er giftige, kan man godt få en reaktion, de er hår.
Gø? Hvorfor siger du det med gø?
Ja, det er, fordi gøen har specialiseret sig i at spise nogle larver med hår på, som, hvor hårene jo ellers er for at undgå at blive spist.
Ja.
Og det er jo også derfor, at det er bare mega sejt, som Susanne skriver, at de kan... Altså, gå på række og ligne en lang slange og er giftig og kan beskytte sig selv.
Ja.
Det er jo bare et spørgsmål om, at man ved, at man skal holde snitterne væk.
Ja.
Så er den ikke længere.
Jeg kan huske som barn, når der kom sådan en larve med hår på. Så jeg havde ikke lyst til at røre ved den, og jeg var ikke sippet. Men lige de der larve med hår, lige fra jeg var lille, så rørte jeg ikke ved dem.
Nej.
Tror du, det er generelt for børn, at de har ligesom læret den der?
Nej.
Nej.
Det tror jeg faktisk ikke, ligesom med bregner og mariehøns og sådan noget. Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg har også holdt den. Men så har jeg også vidst, hvad jeg holdt, og jeg har også vidst, der kunne være en reaktion. Men det ja. Kan man jo bare lade være. Men det er jo ikke sådan, at larver springer, altså går efter halsen.
Nej.
Og kaster en i gulvet og kravler op i ens hånd og rundt på ens hud, så man får udslæt. Men problemet er også bare, at der er rigtig mange, altså der er rigtig mange, der så netop har hørt det her om giftige processionsspindere, og så tror jeg, alle larver med hår på, at de giftige processionsspindere, og nu må vi hellere, og jeg kom til at røre, eller nu må vi hellere slå dem ihjel, fordi altså, det er jo, der kommer jo rigtig, rigtig meget misinformation ud, også på den måde. For det er jo klart, når man skaber så meget frygt, mm. Og ja, det er medierne her, der skal stramme sig lidt op. Der er selvfølgelig dem, der er rigtig gode til ikke bare at skabe splid fra start af og frygt, men simpelthen lige undersøge, hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre, så der ikke sker al den der misinformation. Så er det jo klart, at man bliver bange, og så næste gang, man ser en larve med pels på, så tror man, det er en processionsspinderlarve. Og som Susanne skriver, når det nu er en larve fra helvede, så må man da hellere altså, brænde den, så den ikke gør nogen fortræd.
Helt sikkert.
Prøv at høre, Johan, vi har også fået en opfølgning. Kære Vicky og Johan, i anledning af jeres svar til Elliot om muligt venskab mellem en skildpadde og en hund, vil jeg bede jer anbefale Elliot ikke at lade dyrene være sammen uden opsyn. Min dreng har oplevet, at vores labrador spiste hans skildpadde, mens de var alene sammen i vores have. Med venlig hilsen, Dorte. Ja, Dorte, det er jo en lidt voldsom historie. Det skal jo også siges, at de fleste skildpadder på et eller andet tidspunkt bliver større end en labrador eller en hvilken som helst anden hund kan spise dem. Men ja, når de er helt små... Og indtil man ved, hvordan de har det sammen, så er det nok en rigtig god idé med noget opsyn.
Nå, der er mange, der har reageret på Elliots mail om venskabet mellem skildpadder og hund. Her kommer der en, som også har været en tur hen på det der internet. Det er Emma.
Mm-hmm.
Emma Stenstrøm. Jeg hørte jeres program i dag, den 17. februar, hvor en lytter havde et spørgsmål angående hendes drengs skildpadde og hendes ønsker om en hund. Nu ved jeg godt, I gerne vil have eksempler på dyr i Danmark med sjove venskaber, men jeg faldt over en video med en hund og en delfin.
No.
Der åbenbart mødes dagligt.
No.
Er det ikke vildt?
Jo.
Så går hunden ned og kigger på delfinen, og delfinen kigger på hunden og sådan.
Så leger de.
Ja. Emma sender også en video med, hvor man kan se, at hunden simpelthen hopper ud i vandet og leger med den der delfin.
No.
Ja, det er ret vildt. Det havde jeg sgu egentlig ikke regnet med.
Nej. Mange sjove venskaber derude, og godt råd for dårligt med at holde dyrene under opsyn.
Ja.
Og apropos hunde, så havde vi jo Puk og Anders på besøg for at snakke om deres bog Verdens Vildeste Venskab.
Mm-hmm.
Og der har snakket vi lidt om det her, hvorfor det er, hunde har knyttet sig så stærkt til.
Ja, ja, og ikke zebraer.
Og ikke Anders' grise, for eksempel, eller kaninen derhjemme. Mm-hmm. Eller. Og så skriver Mette, grisen mangler den tætte og følelsesmæssige forbindelse til mennesket. Den har ikke hundens intelligens, siger I. Har I tænkt på, at den kloge gris gennem historien har lært, at mennesket kun vil bruge den til at æde? Så hvorfor skulle den involvere sig? Mit bud på det er, at dyret beskytter sig selv mod udnyttelsen. Med venlig hilsen fra en ivrig lytter. Jeg synes ikke, det er noget dårligt bud.
Nej. Altså, jeg vil sige, at den evolution, som hunden har gennemgået, har den gennemgået i fællesskab med mennesket i en symbiose, ikke?
Det er det, jeg mener. Hvis så, var en vild gris, der rent faktisk ikke bare var blevet slagtet til bacon, men var, vi havde lavet teamwork, du grøffer i jorden, så finder jeg nogle trøfler, vi spiser dem, så kan det være, at det har været endelig.
Og vi spiser dem til med sammen.
Ja, vi spiser dem
mens
sammen.
Vi sidder og nusser hinanden.
Ja, præcis.
Ja, det havde nok været et bedre incitament for en grise til at indgå et venskab med mennesker.
Det tror jeg nok.
End den der underlige nagende fornemmelse af, at de ved, at man kun eksisterer for at blive spist.
Men altså, hvad med katte? Vi kan da ikke undsige, at katte også er virkelig knyttet til os. Det kan være, der bare ikke er nok katte. Der er sikkert en del kattestudier. Jeg tænker bare, katte har også sådan halvfrivilligt valgt mere at udnytte os end at samarbejde med os. Men der er altså også sikker på, at der må være en masse kommunikation og intelligens, der vi stadig ikke helt ved.
Ja. Ja,
så ser man en eller anden video med sjov med katte, der ser helt panisk ud, fordi deres ejer er i karbad, og de ikke selv kan lide vand, og de nærmest ser ud som om, altså kom ud af vandet, kom ud, min madkilde er ved at drukne, kom ud af vandet.
Nu beder jeg lidt direkte, sidder du og ser kattevideoer på nettet?
Yes! Nej, katte- og hundevideoer.
Ja. Vi måske komme til at lave en fejl.
Det er også bare, fordi vi kan lige så godt bare sige med det samme. Der er de gange, hvor man bare tager fejl.
Ja.
Altid har troet noget var anderledes, end det er. Så bliver man klogere. Og så er der altså de gange, hvor man bare siger noget forkert.
Mm. Fordi ordene ligesom...
Ja, og bum, bum, bum. Ikke, jeg har lavet den før med bjergfyr og skovfyr, for eksempel.
Nå,
det sker konstance.
Det skal du holde op med.
Ja, men jeg prøver også, at arbejde på det, men det sker stadig.
Du er i proces.
Og jeg har flere eksempler, men jeg kan ikke komme i tanke om. Men jeg er rigtig god til at sige noget, jeg faktisk ikke mener.
Ja, men det kender jeg det godt.
Selvom jeg mener noget andet. Op i mit hoved siger jeg det, jeg mener, men så kommer der et andet ord ud af min mund.
Ja, jeg ved det.
Det er vanvittigt. Ja, ja. Men der blev sagt, at fiskeleret, det er det støvlag, som ses meget få steder i verden, men dog helt exceptionelt, blandt andet sted Frankrig, kan ses et sted i Danmark, så blev der vist sagt Mønsklint, men det er selvfølgelig Stævnsklint, hvor man kan se fiskeleret.
Ja.
Det er det ekstraordinære lille lag fra dengang meteoren faldt ned for 66 millioner år siden,
præcis,
og dinoerne begyndte at få det rigtig svært.
Ja, vi har faktisk lavet en udsendelse netop om det her fiskeler og Stævnsklint, som hedder Dinodræberens Danske Forbindelse. Den kan vi anbefale.
Så ja, Stævnsklint, fiskeler. Mønsklint, fantastisk, dog uden fiskeler.
Right.
Så har vi nogle jokes.
Yes.
Hvad kan man også kalde et insekthotel?
Mobile hjem. Nej, okay.
Tak for et vildt godt program. Svaret kommer herunder. Hus forbi!
Aha! Det er godt.
Tak til Michaela.
Ja. Tak, Michaela.
Flere jokes, flere jokes, flere jokes.
Men vi har fået en joke fra en professionel.
Huh?
Mm-hmm.
Oh. Det krævede et flasketab. Taber flaske.
Vi har simpelthen fået en mail fra Anders Birkow.
Nej!
Anders Birkow, som jo er kendt fra Linje 3. Og Anders Birkow skriver, først og fremmest, jeg er vild med podcasten, det bedste at lytte til på langture.
Men blandt andet, det er bare fordi, at du var for gammel til at se Skibet i Skilteskoven. Ja, nej. Ja, jeg var også meget glad for Linje 3, men jeg var klar over, hvor glad jeg var for Skibet i Skilteskoven.
Jeg aner ikke, hvad det er.
Der var de nisserne.
Nå,
det var en fantastisk julekalender.
Ah, okay. Og, skriver Anders, tak for den seneste banke-banke-på-joke. Det er sjældent, man hører en ny. Den var genial. Den tager vi virkelig til os, den der. Tak, Anders. Og her er en biologi-joke. Eller, er det en sproglig joke? Er du klar, Vicky? Mm-hmm. En pige går med sin far i skoven i forsommeren. Far, hvad er det for nogle bær? De hedder blåbær. Blåbær, siger pigen så. Jamen, de er jo røde, siger faren. Ja, men det er kun så længe, de er grønne.
Det er rigtigt. Og dybt forvirrende med den natur.
Ej, hvor var det hyggeligt, Vicky.
Yes.
Og jeg synes, det var så mange gode spørgsmål. Og virkelig gode jokes også.
Virkelig gode jokes. Mm. Og vi kunne svare på mange ting.
Ja, det er ikke, vi ikke kunne svare på, må vi prøve at besvare på et senere.
Vi læser op på nogle ting.
Ja.
Hvis man vil skrive ind med flere, så kan man sende det til vildtnaturligt@dr.dk.
Man kan høre udsendelsen og tidligere udsendelser igennem hele 5 år på DR Lyd, eller hvor man nu samler sin podcast op.
Ja.
Tusind tak til Carsten Nielsen for at hjælpe.
Tak for i dag.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.